sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 25 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sinaa gahu dhaggeeffatoota keenyaatti tamooltan guraan dhala shan bara 2020 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa addaan qoodamiinsi gareelee siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi galgala kaleessaa yeroo pirezidaantichi dubbatan irratti mul'atee jira jedhamee jira matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Lubbuu namaa baduutu gabaasame oduu booda gabaasa qabna. Haasaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed paarlaamaaf dhiyeessan irratti yaada gama paartilee morkitootaa gara boodaa dhiyeessina. Haasaa biyyoolessaa kan waggaa pirezidaant Tiraamp kaleessa dhageessisan ilaalchises gabaasaalee ergaman diree dimokiraasii keessatti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo.
Isteetsi keessa jiru haasawa biyyoolessaa kawaggaa pirezidaant Tiraamp halkan dabre miseensota mana maree biyyattii duratti dhageessan irratti mul'atee jira jedhamee jira. Keessumaa paartii rippaabilikaanii irraa kataan pirezidaant Tiraampiif akkasumas immoo paartii dimokiraatii irraa kataan afaan yaa'ii mana maree Naansi Pelosi gidduutti wal diddaan jiru ifatti mul'ataa ture jedhamee jira. Bal'ina oduu kanaa diree dimokiraasii irratti dhageenya. Yakkalaalchi taayitaarraa buqqisa pirezidaant Tiraamp irraa sagalee mana maree murtii seeraatiin kennamuun xumurama jedhamee eegama. Akka eegamaa jirutti mannaan aangootti akka malee fayyadamuu ka pirezidaanticha irratti dhiyaata. Akkasumas hojii mana maree bakka bu'ootaa danquu pirezidaant Tiraamp irratti dhiyaateef qoratamaa ture sana sagalee arra kennamuun kan xumurritti ta'uun pirezidaanticha kan walabataasisu ta'uun dubbatamaa jira. Sagaleen arra mana maree murtii seeraa yookaan immoo seneetii Yuunaayitid Isteetsi keessatti kennamuuf jiru kana dura manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi keeyyatawwan heeraa kan buqqisa pirezidaantii lamarratti dubbachuudhaan akka pirezidaanticha. Pirezidaant Tiraamp halkan dabre ennaa haasawa biyyoolessaa kan waggaa dhageessisanitti waa'ee qorannaa taayitaarraa buqqisa isaanii deemsisamaa ture waan dubbatanoomtuu hin jiru. Lakkoofsi namoota haarawa vaayirasii koronaan qabamanii fi lakkoofsi dhibee vaayirasichaan hidhata qabuun du'anii chaayinaa keessatti dabaluusaa aangawaan ministirii fayyaa chaayinaa beeksisanii jiru. Gama biraatiin immoo biyya lafa balleensa chaayinaadha alattis faca'inni vaayirasichaa dabaleera jedhamee jira. Ta'us garuu waldaan fayyaa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhutti namoonni vaayirasichaan qabaman biyyoota hedduu keessatti mul'ataniyyuu sadarkaa paandemik yookaan kan lafa balleensa waliin ga'e jedhamuu rangeenye jedhee jira. Gabaasaan Roobii Arrabee akka agarsiisutti irra caalaansaa lafa balleensa chaayinaarraa katee jalqabarraa eegalee hangammaatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan du'anii yoo xiqqaate 490 baatii mudde dabree kutaa giddugala chaayinaatti argamtu Kaawuhaan jedhamtu keessatti vaayirasichi namarratti eega mul'ate as lakkoofsi namoota qabamanii 14,000 caalee jira jedhamee jira. Kana malees biyyoota kaan 23 keessatti namoota gara 150 irratti qaba vaayirasichi jiraachuun isaa mirkanaa'ee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo kibbaa godinaa Sheekaa magaalaa Teeppiitti walitti bu'iinsa humna nageenyaaf uummata gidduutti uumame jedhameen lubbuun namoota 8 dabruu fi 20 ol madaa'u namoonni jaan argine jedhan VOA'tti himanii jiru. Gabaasaa Yoonaatan Zabiriyoos tujubeetu dhiyeessa.
Kaleessa waaree booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo sa'a 10 bulchiinsa naannoo kibbaa zoonii Sheekaa magaalaa Teeppii keessatti humnootii nagaa eegumsaaf uummata gidduutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namoota 8 darbuuf kanneen 20 ol ta'an madaa'uu isaanii akka tuqame kan gaafatan namoonni ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akkasitti ibsan.
Kan ከተማው ውስጥ ይገርማል አውቶማቲክ በቃ ፈጣሪ ያተረፈው ተርፎ እንጂ የተወሰደው እርምጃ ይሄ ነው የሚባል ቀላል ነገርም አይደለም። ከዛ ውስጥ ስምንት ሰዎች አሁን ሞቷል።
መጋላ ከሰት ሲዲባ ከንዋቄ ኦልቸቱ ኦሌ መሌ ተርካምፊ ፉዳታሜ ሰልጳን ቱሬ ሰነኬ ሰት ነሞተ ሰደት ድወ ሰዲ አማ አዋሌ ዴቢኔ ጀረን ወጎተ ዴራ ፉርማተ ነርገቲን ከንጅሩ ረኮን መጋላ ቴፒ ከሌሰ ገልገለ ዴቢኤ ከን ከኤ mana dhugaati tokko keessa yakkamtoota shakkamtoota ta'an to'annaa jala oolchuuf poolisiin yaalii godheen dhukaasa banameen poolisichi du'uu taansuudhaan ta'uun gabaasameera. Sochiin magaalattii keessaa dhaabbachuuf yuunivarsiitii dabalate waltaaliin mootummaa dhuunfaa cufamanii jiru. Siviilota lubbuun isaanii darbe gamalaaleen ragaan qaama sadaffaarraa dhiyaate hanga yoonaa hin argamne. Itti gaafataman waajjira nagaaf nageenya naannoo sanaa obbo Andinnat Ashannaa fi magaalaadhaa ba'anii kan jiran ta'uu ibsanii ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa sanaa qulqullaa'aa jira innaa xumuramu ragaa waliigalaa kennina jedhan. Torban tokko dura waa'ee nageenya magaalaa teeppii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii ka geggeessan obbo Andinnat gaaffii caasaa bulchiinsa gaaffiif fedhii misoomaa waliin walqabateen rakkoon jiraachuu ibsaniiru. Karaa dogoggoraadhaan mirga isaanii kabachiisuu kanneen yaadan sababa gaaffii caasaa jechuun garee shiftootaatu naannoo sana kajiran humnoota farreen nageenyaa of booda hiriirsanii nageenya naannoof magaalaa teeppii jeeqaa jiru jechuun isaaniillee ni yaadatama.
Giifti duree Lesotho isaan duraa turan ajjeesutti shakkamanii baatii tokkoof kan mimmilqaa turan giifti dureen biyyattii kanammaa Maasayaa Taabanee arra poolisiin qabamanii mannaan itti kennamee jira. Giifti dureen duraanii Mrs. Taabaneen bara 2017 muummicha ministeraa Toomaas Taabanee muudamuu guyyaa lama dura magaalaa galma mootummaa biyyattii Maseru keessatti itti dhukaasamee ajjeesaman. Yeroo sanatti giifti dureen duraanii suniif muummichi ministeraa lola dhaawaa keessa turanii muummichi ministeraa Maasayaa waliin jiraata turan jedhame jira. Garuu haati warraa muummicha ministeraa biyyattii kana maakuun qabamuun rakkoolee hedduu naannoo muummicha ministeraa sana jiru furuu hin danda'u jechuudhaan namoonni siyaasaa dubbataa jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata kaleessaa naannoo walakkeessa halkanii Finfinnee bakka haaraatti jedhamee waamamutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namoota sadii darbuu jiraattonni naannoo ibsaniiru. Jiraattonni hangi tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walitti bu'iinsi sun humnootii nagaa eegsisaniif namoota naannoo sana turan gidduutti kan ka'e sababa hojii amantiif bakka dallaa ijaarameetii jedhan. Ittaanaa bulchaan Finfinnee Injinar Taakkala Uumaa fuula feesbuukii isaanii irratti walitti bu'iinsa sanaan lubbuun namaa darbuutti gadduu isaanii ibsanii qaamotiin badii dalagan seeraan akka gaafataman goona jedhan Tsahaay Daamxootu gabaase.
Kaleessa galgala jechuun amajjii 26 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee bakka addaa ganda 24 jedhamuun beekamu keessatti walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa fi dargaggoota naannoichaa gidduutti uumameen lubbuun jiraattota sadii darbuu jiraattonni naannoichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dargaggoon maqaan koo hin ibsamin nageenya koofan sodaadhaa jedhe tokko akka dubbatetti waggoottan 15 darbaniif lafti itti naannessamee jiru naannawaa addaa dallaa obbo Sobbooqaa jedhamuun beekamu duwwaadha jechuun bataskaana irratti ijaarra jennee gaafachaa turreerra jechuun adeemsa ture ibseera.
Kizaaree 15 ዓመት በፊትም ጠይቀን ነበር ያን ቦታ አርከበን ቁባይ በነበረበት ሰዓት እሳቸው በነበሩበት ሰዓት ጠይቀን
ወጋ ቁሸን ድረ እና አርከበ ቁባይ ከንቲባ ቱሬቲ በከሰነ ጋፈኔ ቱሬ ገሩ ኑን ሀየማምኔ ሰነስቴ ኑት ደደብነ ሂንጀን ኢንዲስነስ giddu gidduutti gaggaafachaa xalaya galchuudhaaf gara tikana keenyaafaatti ennaa yaallu dhimma kana hin galchina. Dhimmichi seeraan qabamee jira. Seeraan ahikamuu jedhu ture. Naannoo keenyatti haadholiin keenya dadhaboo waan ta'anii fi Boolee Madaalam Garjiifaa deemuu hin rakkatu turan. Naannoo keenyatti waldaan hin jiru. Kanaaf haa hundeessinu jennee hojii eebbifamaa hojjechuu keenyaaf poolisiin Finfinnee hookaraa nuti kaasan.
Akka dargaggoon kun jedhutti bara kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Arkabee Okkubaay turan kan eegalame gaaffii lafa dalleeffamee jiru kana bataskaana ortodoksii tawaayidoo irratti ijaaruuf osoo deebii hin arganne har'a ga'eera. Haa ta'u malee dargaggoonni naannaichaa wal ta'uudhaan deeggarsa namoota garaagaraa irraa gaafannee maallaqa walitti guuruun sanbata xiqqaa darbe amajjii 24 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa sa'a 10 irraa eegallee bataskaana ijaaraa turre humnoota seera kabachiisaniin addaan kunneerra jechuun dargaggoon kun kaleessa halkan taabota eebbisiisuuf ayyaaneffannaa madaalaa lammii har'aatiif qophiirra osoo jirru halkan edaa sa'a 6 walakkaa irratti rakkoon kun uumamee jire. Lafti bataskaanni irratti ijaarame gama mootummaa hayyamni kan hin kennamneef ta'us ibseera dargaggoon kun.
Xaqalaa beta keenyatti bootaawun marto bootaawun dindi bootaa bilo dabdaabbii ulaa sattoona baqan mattoo mindinno hasaabaachuu.
Bulchiisi waldaa kiristaanaa muummichaa bakka sana filee bakka akkasii jedhee xalayaa nuulaateera. Gaaffiin keessan maalii jedhanii guyyaa saafaan nu waliin maree gaggeessuu ni danda'u turan. Haga nuti ijaarsa eegallutti qaamii homaa nuun jedhe hin jiru ture. Dilbata halkanii dhufanii isa nuti sanbata guyyaa ijaarree akka dhaabnu nu ajajan. Dilbatuma halkan sana immoo manicha diiguuf yaalan.
Dhimma halkan kaleessaa miseensonni poolisii Finfinnee fi federaalaa akkasumas jiraattota gidduutti uumame qulqulleeffachuudhaaf poolisii federaalaa gaafadhee poolisii Finfinnee ilaallatan jedhame. Poolisii Finfinneetti ammoo dubbii himaan koomishinii poolisii Finfinnee komaandar Faasikaan bilbila hin deebisan. Rakkoon mudate magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee waan tureef bulchaa kutaa magaalaa Boolee obbo Xilaamuu Fiqaaduu raadiyoon Sagalee Ameerikaa bilbilaan haasofsiiseera.
Abbootii amantaa wajjin hundumaa wajjin karaa nagaatiin hojiiwwan hedduun hojjetamaa turaa hojii guddaas milkoofne jirra. Haa ta'u malee garuu gaafa sanbata darbeechaadha manni amantaa tokkotaa ortodoksiis kan olaanu kan hin beekne lafa mootummaa achitti Giriin Hiriyaa bakka jedhamu kan iddootti waan jedhamutti dhaqee magaala walakkaa keessatti lafa isaanii kan hin taane irratti ijaarame. Ijaaramuu kanaan aansee namoonni garaagaraa qaamni poolisii qaamni nageenyaa akka diigan akka kaasuu danda'an kadhatameera garuu immoo dubbii isaasiif baay'ee nama dhibu harka amantii duwwaa osoo hin taane namoonni humna biraas akka keessa jiran qabatamaan waan argame jira jechaadha. Kana jechuun namoonni kana ijaaranis namoonni kana ajajanis namoonni waan kana akka hojjetamu godhanis kutaa magaala biraarra namoota dhufanidha. Dhugaan jiruu fi haqni amma dubbatamaa jiruu fi kanarra sibbi silaa waliin qorannee baane tokko isa kana waan ta'eef rakkichi rakkoo amantii otoo hin taane rakkoo ta'e jedhamee walitti bu'iinsa fiduudhaaf shira hojjetamee fi garaagarummaa uummataa fi bulchiisni magaalaa waliin hojjechaa jiru kana rakkoon magaala kana keessa akka dhufuu fi fayyadamummaa siyaasaatiif gochuudhaaf warri kanatti hojjetan qaama mataa jechaadha wanni uumame isa kanadha.
Obbo Xilaawuun taatee raawwatamee fi dhimma bakka bataskaanni irratti ijaaramuudhaaf jedhame irratti yaada kennaniin.
Gaafatee nu gara keenya eeyyamsiisuu danda'a. Garuu immoo dubbiin nama kutaa magaalaa biraatu hidhasa siyaasaa of keessaa qaba waan ta'eef nama bakka biraatti ijoollee achi keessa jirtu kana meeshaa godhatee bu'ee maleessa warri kana duubarraa kaasee ibidda qabsiisuudhaaf hojicha hojjete tasuma warra jiraata achiitii miti jechaadha. Amma nama torbaa warra tarkaanfii fudhatameera. Siyaasaa keenyaatii abbootii warra amantii keessas namoonni tarkaanfii fudhatamaa jira waan ta'eef manneen amantii koree qabu koree isaaniitiin. Hojjetamaa jira gaaffii isaan gaafataniif deebiin kennamaa jira dhugaa dubbachuudhaaf immoo akkasittiin karaa amantiitiin iddoo qabachuudhaaf babal'ifannaa akkanaa deemuun kun bakka baay'eetti amma mallattoon akkasii kun baay'atee jira.
Itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkalee Uumaa karaa toora feesbuukii isaaniitiin gochi raawwatan yeroo ibsan qaama yakka kana raawwate seeraan ni gaafachiisnaa jedhan. Injiinar Taakkaleen akka jedhanitti qabiyyeen lafaa anaaf ta'uu qaba jechuudhaan gaaffileen ka'aa turan deebi'aa turaniiru. Caasaa mootummaas ta'ee dhaabbilee amantaa keessa humnoonni badii jiru wanti magaalaa keenya keessatti ni ta'a jennee hin yaadne raawwatameera jechuudhaan gadda isaanitti dhagaames ibsaniiru. Naannawaa bataskaanni ijaaramuudhaaf dalleeffametti dhiyaatanii suuraa kaasuunis ta'e waraabuun dhorkaa ture. Humnoonni nageenyaa poolisiin Finfinnee fi poolisiin federaalaa bakka sanatti buqubatanii jiru. Naannawaa sanatti hojiin daldalaa fi tajaajilli biroo homtuu raawwachaa akka hin jirres argeen jira. Dargaggoonni garee gareedhaan dhaabbifneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata darbe muummichi ministeeraa Abiy Ahmed paarlaamaa biraa gaaffii dhiyaateef deebii kennan irratti paartilee morkattootaa haasofsiisnee jira. Obbo Mulaatuu Gammachuudhaaf obbo Qajeelaa Mardaasaa Adda Bilisummaa Oromoo irraa haasofsiisneerra. Kunootti.
Yommuu himamee abdii guddaadhaan eegaa turre maaliif dhiphina keessa waan jirruu fi mana keessatti hidhataadhaan yeroo lubbuunsaa darbuu eeyo jettee gaafachuu yeroo ittiin dandeenye akka bineensa alaatti namni itti du'uudha. Sabi keenya karaatti furmaataa argatu dubbatu inni yaannee turree garuu akka yaanne nu ta'uu didee. Yuuniversitii adda addaa keessatti ijoolleen keenya imimmaan buusaa jiru, ari'amanii wawwaataa jiru, waan nyaatan hin qabanii, iddoo bulan hin qabanii, iddoo olan hin qabanii. Waa'een biyya kanaadha, keessumatti waa'een Oromoodha nu yaaddessa. Kanaatiif akka aangoo qabeessa Oromoo tokkotti Oromoodhaan waa himsi dulaataa jennee yaannee turre garuu yaadi sun akka nuyi barbaanne hin taane.
Tole obbo Qajeelaa sinoo.
Muummeen ministeeraadha. Gaaffiima mana keessaati paarlaamaan gaafachaa turee deebii kennaa turani. Yeroo ammaa muddama biyya kana keessa jirurraa ka'ee waan akkasiidha akka atattamaan waamantu nutti mul'ate. Haa ta'u rakkoo biyyicha keessa jiru paarlaamaa keessatti hanga tokko kaasuu yaalaniiru namooti. Kallattiin mataa mataa isaanii haa ta'u malee yaadessaa ta'ee kan namooti baay'inaan kaasan waa'ee nageenyaati. Nageenya biyya kanaa maaliif tasgabbeessuu dadhabdanii? Ka jedhu irra deddeebi'anii gaafataa turan humni waraanaa ni bobbahaa, humni nageenyaadhaa ni bobbahaa, garuu furmaatiin jiru rakkinichi achuma jiraa, maali dhibdeen kun kan jedhu gaafatanii deebiin muummeen ministeeraadhaa kennerraa akka hubannetti rakkoon isaanuma keessaa akka jiru argineerraa jechuudha. Waanuma nuti kanaan dura dubbataaf himaa turre maddi rakkoo jeequmsa biyya kanaa sirnuma kana keessa jira. Wanni hedduun ifa miti. Ajjechaan raawwataa namoo inni du'aa namni itti gaafatamu hin jiru. Namni to'annaa jala oolee mana seeraatti dhiyaatee itti gaafatamee murtii argate hin jiru. Itti qabatammoo namoota hin beekamne hidhannoo dhaan socho'antu kana godhe jedhama. Isa kana amanuu yaaluun isaanii hanga tokko gaarii ta'uyyuu waan sanaaf immoo furmaata kaa'anii hin dabarre akkan argetti.
Rakkinni isaanuma keessa jechuun sana attam godhanii ibsan isaan?
Gaafa riformii kana jalqabnu rakkoo malee miti. Gufuu baay'eetu ture yeroo nama hiiknu mana dhaabaasu irratti danqaa baay'een tureera mormitoota wajjin nagaa buusuudhaaf biyyatti deebisuudhaaf. Yeroo tattaafannu danqaani ture kun salphaan turre neetworkii guddaatu jira sirna kana keessa gara fuulduraatti deemu nu torkee isteet kaapcher jedhee ni ibsani. Dhakaallaan wayii akka isaan keessa jiru danqaan wayii akka isaan keessa jiru hanga tokko mallattoo wayii agarsiisu yaalaniiru.
Namoota miseensa paarlaamaa ta'an keessaa kan Oromiyaa ka'ee waan gaafate waan hubattan jira obbo Mulaatu.
Gaaffiin qophaa'e isaaniif keessummaa natti hin fakkaatu. Gaaffiin tokko daataa waan gaafatu waan adda addaa waan gaafatu yommuu jiraatu rifiraansii barbaada. Garuu inni kun isaan itti deebii isaa deebisu Oromiyaa keessaati namni gaggaafatanii kanan beeku achi keessan jiran.
Gaaffilee dhiyaatan keessaa waa'ee barattoota yuuniversitii Dambiidolloo irraa butaman jedhaman sanaati. Dhimmichi jalqabaa kaasee amma muummichi ministeeraa dubbatanitti akka inni itti ibsamu waan sinii ife qabaa? Obbo Mulaatu.
Teatirii fakkaata malee koominikeeshinii muummee ministeeraa keessaa warri jiranii ijoolleen kun argamaniiru deebanii yuuniversitiitti dabalamanii immoo deebi'ee yommuu ba'anii mooraa yuuniversitii keessaati isaanis duukaa dabalatanii ba'an jedhu dhimmi isaa waanuma hin fakkaanne waan akka do'annaa wayii natti fakkaata malee namaa galuu hin dadhabame ammayyuu namni immoo badee jira kana immoo barbaacha duukaa jirra. Eensaa lafa inni bu'eedhamne kana jennee waan isaan ifa baasuu yoo yaallee lubbuu isaanii irratti inni qabee balaa irra ga'uu hin danda'a jennee hamma ammaatti kan of qabnee jedhu waan isaa waan namaa galu miti.
Obbo Qajeela.
Waanti naannoo Oromiyaa keessatti ta'u keessaa gara dhiyaate naannoo kibbaatti wanneen ammeessan waan gamasii gamanaati gara sanatti darbatamuudha. Muummichi ministeeraa iyyuu haasaa isaanii keessatti wanti kana fakkaata tarkaanfii naannoo sanatti maan fudhatanii haxaa'a balleessaa jedhanii gam tokko nu dhiibu kaan immoo waraana nurraa kaasaa jedhee achi dhiibaa kana gidduutti muddama keessa galchuu barbaadanii mootummaa akka jiru tokkoon dhageenya. Waan amma naannoo sanatti taa'aa jiru walxaxaa taasisaa jiru iyyuu waan gama biraarraati dhufuun jennee hubanna nuti mallattoon tokko tokko mul'ataa jira naannoo Dambiidolloofi Muggitti diraamaan. Tottolfamu tokko waan Oromooti naannoo sana jiran balaa adda addaa qabsiisan fakkeeffamee waan naannoo Oromiyaa keessatti ta'u walumaa galayyuu walitti bu'iinsi naannoolee biyyattii kana keessa ta'uu sirnaan qoratame abbaa argachuu qabaa qaami walabi qoratee bakka badiin jiruu eenyu waan kana dhufu akka jiru beekamuu qabaa jennee kan nuti gaafataa jirru tokko kana. Darbees immoo naannoo sana keessaa yeroo qorannu waan ifaan hin jiru diraamaa kana eenyutu tolchee isa jedhu yoo bira ga'uu baanneeyyuu wantiti diraamaa ta'uusaa fi haala naannoo sana jiru walxaxaa taasisuudhaa fi duula Oromoo irratti baname sana hammeessuuf babal'isuudhaaf waan godhame na fakkaata. Waan sabummaatti hidhanii lammi namaaraadhaan miidhamaa jiru, ukkaanfamaa jiru, fakkeeffamee akkatti lallabamaa jiru. Kanaan dura akkuma kanas yuunivarsiitii Dambidoollootti pireezidentii qaturanii bakka bu'antu wallaalame jedhamee 7-3 booda deebi'anii dhufanii keessa akka turanii eenyuun akka qabamanii illee hin ibsamne. Isuma ammaa kana keessayyuu Oromoota akka jiran namoota gurguddaanis barattoota qofas akka hin ta'in amma ifa ta'aa dhufeera. Yeroo dhiyootti immoo waan kun ifa ba'aa jennee eegna jechuudha.
Kan biraa qabxii muummichi ministeera Abiy Kaasan obboleessi dhaqee obboleessuma ajjeesa. Inni kaanis deebisee obboleessa isaa ajjeesa. Kanaafi moo'uuf moo'amuu yookaan dhimmicha xumuru miti yaada jedhu kaasaniiru. Attamitti ilaaltu obbo Mulaatu?
Maali yamma isaan muudamanii dhufanii ijoollee bakkee jiran kana nagaadhaan deebinee gashinaa. Nuyi obbolaadhaa Oromoon attamittiin Oromoo irratti harka fudhataa? Oromoo irrattis attamitti dhukaasaa? Kun ta'uun isa gubbaan jiru akkuma jedhanitti akka isaan qalanii yaalaa ture jedhaniiru. Yommuu warri gashuu yaalaa turanii mootummaan akka hin galle shiirra adda addaadhaa akka xaxamaa tureedha. Har'a immoo gadi ba'anii isaan immoo yommuu kana jedhani baay'ee nama ajaa'ibsiisaa. Yeroo ammaa kana keessa nagaa buusuudhaaf hamma kana ulfaatee utuu hin ta'in itti yaadanii Oromoo gidduutti rakkinni utuu hin uumamin waliin mari'atee nagaa buusuun karaa baay'ee irratti hojjechuun hin danda'ama. Oopsheenii adda addaa qabna. Kun hundumtuu utuu jiru saba dhiha keessa jiruu fi saba Gujii Boorana jiru irratti kun hundumaa ta'uunii isaan jedhanii gadi ba'an qulfiinsaa isaan harka jira.
Kaleessa galgala haasaa biyyoolessaa kan waggaa sadaffaa dhiyeessaniiru. Adda addummaan siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi keessaallee inni haasaa isaanii mul'atee jira. Gabaasaa Kaatiriin Gibsaniif Richard Green sooraa dhiyeessa.
Pirezidaant Tiraamp afiyaa'ii mana marii Ameerikaa harka fuudhuutiti. Isiinillee ammoo waraqaati haasaa pirezidaantii caqasuu dhufan wayaa adaadii naqatanii bulchiinsa pirezidaanta Tiraamp morman. Paartiin Rippaabilikaan ammoo ammallee ganna furnu bulchi Four More Years jedha pirezidaantii faarsan. Taatullee demokiraatotaaf Rippaabilikaan siyaasaan waliigaluu baatanillee yoo pirezidaantiin waan paartii lamaan jaalatan dubbatu harka dhawanii faarsan. Haasaa pirezidaantii Ameerikaa edaa State of the Union Edwaan hedduun haasa'uu danda'an. State of the Union haasaa pirezidaantiin Ameerikaa gannatti marroota Kongireesii Ameerikaati dubbatu. Dubbisuun pirezidaantiin karoora mootummaa isaa dubbatu waan pirezidaantiin isa hojjete jabeenni isaatiif karaa inni itti deemuu danda'a dubbata. Yoo pirezidaantiin Kongireesii ol seenu namuu pirezidaantiin dhufe simadha jedhaniitiin afyaa'ii mana mareetti himan.
Madam Speaker, the President of the United States.
Pirezidaanti Tiraamp ammaa eegii biyyi bulchuu jalqabe ganna fireessoo keessa jira. Jireenni Ameerikaa haga baran tole takkuma hin tollee jenna.
The unemployment rate is the lowest in over half a century.
Namni haga ganna 50 caalaatti haga bara kan hojii argate takka argatee iyyuu hin beeku. Bara keessa jirru kana bara akka malee namni tokkolleen bulchiinsi tokkolleen akkaan wayyeessa hin beennee jedha. Kanaafuu addunyaallee waan kana keessa argita Ameerikaa hubattee jedha. Gama kanaan ammoo pirezidaantiin Ameerikaa faayidaa argachuuf jedhaniitiin seer cabsi jedhaniitiin waan hedduun himachuu jiran keessumattuu qarqaarsa Ukraayinii kan irra qabeedhaniitiin manni marii Ameerikaa waan isaan himatu kana itti qixeeffateetiin ji tokkoon garji lamaatiin duratti seneetii Ameerikaa dabarsa. Seneetiin sun amma waan irraa eegan eegachuu jira. Itti gaafatamtuun manni marii Ameerikaa Naansii Pelosi illeen itti gaafatamu kan fudhatteetiin hojjetan ol dabarsite. Pirezidaanti Tiraamp dubbii edi galgalaatiin waan himataniin kan maqaan dhoomne taatullee yoo galgal dubbatan sunitti eegimaa ciccire haasaa edda keessatti ammoo pirezidaant Tiraamp waan hedduu dubbate.
If we hadn't reversed the failed economic policies of the
previous lamana bultii Ameerikaa yookaan ammoo jireenya Ameerikaa ka mootummaan dabra akka malee yakkisuun jajjabeessinee ol qabuu baanne badhaadhinni kana yookaan ammoo jireenya gandansaa hin dhufuu jedha. Ameerikaan garjii hudhaniitiin duuba pirezidaantii filatte. Pirezidaanti Tiraamp hojii irraa fudhachuuf nama hedduutti irra wal dorgomuutti jira. Hedduutti irra wal mixachuu jira. Keessumattuu paartii Demokiraat keessa. Amma nama harka 49 pirezidaantii Ameerikaa kan jaalata haasaa kalee galgalaatiin haga guddaan hombiyyi keessa dubbate. Mal jireenya caasaa fayyaa Ameerikaatii fi vaayirasii koronaatii fi waan hedduu dubbate.
We are coordinating with the Chinese government and working closely together.
Waan vaayirasii koronaa kalaafatti baafate kana chaayinaa waliin akka dansa waliin hojjechuu jirra. Bulchiinsi mootummaa kiyya fayyaa ummata keenna asaanfataa jechuu dubbate. Kana malee pirezidaanti Tiraamp waan mootummaan isaa himataniin kan maqaan dhoomne. Tan keessa tokko akka inni jedhetti seerumaan keessumattuu yoo mootummaa mata jajjaboo jedhan keessa Venezuelaan mootummaa haaraa barbaadachuu qabaachuu qabdi. Namni pirezidaantii si ta'uu danda'u jajjabaan Juan Guaido jedheetiin dubbate.
All Americans are united with the Venezuelan people in their righteous struggle.
American cufti ummata America cufti yu qabso bilisumma Venezuela waliin jirti. Socialism min biyyi balleessiti. Yom cufa yu amma taan akka dansa keessa beenna bilisumma nam cuf walqixeessiti jechuun dubbate. Tan maalillee President Trump waan biyyi bulchaanii bulchoota mataa jajjaboo kajare keessa fakkeenyaaf nama akka hedduu dubbate Iraan irrallee waan kana dubbate. Jeneraal waraan Iraan jechuun kan Ameerikaan ijjeeftellee tunni waan inni mootummaan isaa hojjetu jajjaboo keessa tokko jedhe dubbate. Demokiraatotillee dubbii Tiraampitaan eegii caqasaniin dubbatti yaada mataa isaanii kennan. Bulchituun godina Michigan Gretch Whitmer pirezidaanti Tiraampi nama arrabsuu yookaan ammoo Tiwiitar irratti nama arrabsuun falataa hin dandeettu jedhu.
Bullying people on Twitter doesn't fix bridges.
Twitteriin nama gooyyessuun yookaan ammoo nama diqqeessuun falintaati. Isuma rakkoo hammeessiti iyyuu jette. Namni paartii demokiraatika akka kongireesmaan Geerii Koonlii faatillee godina Virjiiniyaa faati jechuun pirezidaanti Tiraamp waan biyyi keessa jirtu diideessee dubbachuu dhabuu jiraachuu isaa agarsiisaa jedha. Baqataa taateetiin keessumattuu daldala Ameerikaa, Kanaadaaf Meksikoo waliin qabaatan silaa caasanii jabeessa irra dubbachuu mal keessa tokko jedha.
That was another in your face missed opportunity.
Tunillee sila carranni uf dabarsuu malli qarqaarsi kanallee itti fayyadameetiin sila jabeessee dubbachuu malee jedhe. Jireenya Ameerikaa ka faarsan kun akka bulchituun godina Michigan Great Whitmer jettutti jireenya gan faarsanii miti. Jireenya Ameerikaa keessumattuu ka hojjata Ameerikaa akka malee gadi deemuu jira jedhe.
Millions of people struggle to get by. Or don't have enough money at the end of the month after
paying. Nami America million hedduti fal jireenna dhawachuu jir mindaan isaani yo yu fudatan geejjiba yo kee sabaasan liqee barnootaati yo kee sabaasan insurance yo kee sabaasan omdikko tarkan namafa hojjataan guddoo miidhamuu jir godin kee fakkeen yo yu fudadde sanitti me namakkanaatti hedduu jiraa jette diqqeennaanu presidentiin jireenni isaani ummati jireenni isaani ramma takmalee hedduun jiraa jechuun dubbate. American gandufu presidentii filat akka kanaani akkuma taateefuyyuu pirezidaanti Tiraamp haasaa irraa ba'ee jennaan ittaanaa isa Mike Pence irraa harka fuudhe. Afyaayiman marii Ameerikaa irraa ammoo Naansii Peloosi irraa harka fuudhu didi yookaan ammoo harka fuudhu didi isillee waraqatni irra dubbatsuun ciccirti. Siyaasaan jar lamaaniyyuu gargar fagaachaa deemuu jiru. Akkuma taateefuyyuu Ameerikaan jigar 10 keessatti pirezidaantii filatti abbaa filatu walumaan laalla. Dirreen demokiraasii taarraa tanuma an soraa lakeeti gam kiyya nagaan bulla.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloherzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloherzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloherzii 9485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.